Magandang magandang umaga sa iyo, Evelyn Zaragoza, ang editor at publisher ng Philippine Community Herald.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald, at sa iyong mga tagapakinig.
Evelyn, ikaw ay may ginampanang malaking papel sa tinatawag na unification o pagkakaisa sa matagal ng alitan ng dalawang malalaking umbrella organization dito sa komunidad ng New South Wales, no? Lalong-lalo na sa Sydney, no? Ito yung PCC-NSW o Philippine Community Council ng NSW at saka yung APCO o yung Alliance of Philippine Community Organization. Unang-una, bakit mo naisip na kumilos para pag-isahin o sikaping magkaisa ang dalawang nag-aalitang organisasyon?
Actually, nag-umpisa ito nung nakaraang Philippine Independence Day celebration nung June 12. Magkasabay sila. Siyempre, yung mga tao medyo nagkahiwa-hiwalay ng pupuntahan dahil siyempre kanya-kanya silang grupo. Ngayon, nung nagmamaneho na ako, sabi ko, naisip ko, bakit kaya hindi ko kausapin ang mga ibang leaders ng APCO at PCC at pag-usapin sila kung ano ba ang talagang gusto, baka may magagawa tayo.
So ano yung ginawa mo pagkatapos noon?
Well, ayun, tumawag ako ng mga ibang officers ng PCC, may mga ilang officers ng APCO, and then nag-meet kami.
Okay.
Mga walo kami. Inaya ko rin mga presidente nila, no, ng bawat isa.
Bakit kailangan magkaroon ng unification? Di ba pwede rin naman na dalawang malalaking partido na parehas na malakas? O dahil dito wala silang, hindi sila magkaisa, humihina yung komunidad Pilipino? Ganun ba ibig mong ipalabas dito sa
hindi naman,
unification naman
kasi, kasi may tatlo nga kaming prepare ni Mark Cabestani. Tatlong pagpipilian. It's either mag-status quo sila na kanya-kanya, you know, do your own thing and all these things. Meron naman na tinatawag na mag-merge, i-dissolve na talaga pareho, and then mag-start anew. At ikatlo, pwede rin naman silang mag-collaborate sa isang project. So ngayon, sa nakikita ko, parang ang ano nila is mag-collaborate na lang kung merong malaking project, no? Yun ang isang starter na naging epekto ito nung magkaroon ng nung nag-meeting, umaten ka nga nung last October 22, di ba? Na sabing ganon, karamihan doon, majority, gusto nila na pag-isahin na lang yung malaking event sa community na katulad ng Philippine Independence Ball.
Okay, so...
So, ayun, because of that, sinuggest naman ni Jun Salazar, na isa rin past president ng APCO, na we would like na sana magkaroon muna ng reconciliation, and then, yun na nga, sa reconciliation na yon na i-arrange si Consul Marco ng Philippine Consulate na naging moderator during that meeting, pag-usapan naman yung project na maaring gawin na magkasama para sa ating community.
Okay. So medyo lumalabo na yung tinatawag na unification. Mangyayari na lang ang mukhang mas ano sila sa tinatawag na collaboration rather than unification.
Well, it doesn't really matter. Hindi naman kailangan na talagang ano kasi may mga choices.
Okay.
But that's the term I started na tinawag ko.
Yes. Evelyn, nung nagkaroon ng community forum, no, na inorganisa mo, no, na maraming dumalo mga community leaders, isa sa mga naimbitahan at saka I think siya yung moderator o MC, ang medyo prominenteng business leader natin na si Ed Alcordo. At doon parang binanggit niya na parang gusto niya na magkaisa yung dalawang grupo dahil para sa pag-organisa. Sa medyo nagulat ako, no, na pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na taon.
To be honest with you, I even do not know kung ano sasabihin nila. Okay?
Nagulat ka rin ba na bagong data rin ba sa iyon na darating pala si Duterte dito?
Hindi. Nung naano ko lang yung kanyang message, then na binanggit niya, aba, ganun pala yun. You know? Pero... Hindi, kasi during that time ng meeting, humingi ako ng mga messages from the president of APCO, president of PCC, tapos yun nga si Michelle Balcazar para parang yun sa younger ones, no? At saka yung business representative na si Ed. Ang inaano naman ni Ed, isa lang yun sa mga bagay na pwede tayong magkaisa na project na pwedeng gawin ng, na bilang isang komunidad tayo.
Okay. So yung unification efforts, hindi intended yun just to facilitate or to make the coming of President Duterte a big event? Hindi ganun.
No, walang kinalaman.
Walang kinalaman yun.
Nagkataon lang kasi alam mo, yung Australian-Philippine Business Council na President si Ed Alcordo, sila ang kinokontak.
Okay.
Yung panahon ni visit ni former President Nonoy Aquino, sila rin, they played a big part. Siyempre, mga president, ang priority nila, yung trade, business between the two countries. Yung pagkikita-kita ng sa community, parang bonus sa atin kung sino man ang may gustong makita ang ating mga pinuno ng bansa. Walang kinalaman.
Okay. May malalaking mga kaganapan, Evelyn, no, tungkol sa katulad na nangyayari ngayon dito sa nangyayari sa Darling Harbour, yung Philippine Christmas Festival. Sa event bang ito, nagtutulungan yung dalawang grupo, yung APCO o PCC, o hindi sila talaga involved?
Well, actually, parang ang naibigay yung project na yon sa PCC, yun ang intindi ko. Dahil nga pati yung kailangan merong body na ano, dahil sa mga insurance nila, mga requirements, at saka, of course, people na para magtrabaho. Diba? So sila ang naanuhan doon. Ganun pa man, hindi ko na alam how they are doing it. But I think, kagaya nung now, dahil nagkaroon na sila ng sort of awareness sa unification, eh, nag-i-invite na rin sila na, ng member ng APCO to participate. But kung anong participation, but example na lang si Jun Salazar na former president ng APCO, siya ngayon ang in-charge ng sa Pasko Festival ng sa finance. Ganon. And then, si manager, meron siyang coordinate ng mga, alam mo na, yung mga ambassador para mag-promote din sa ano. And I think he invited some, many organizations, regardless of kung anong affiliation nila.
Isa sa mga dahilan kung bakit gustong makilala ang isang malaking organization katulad ito is basically the grant, no? Coming from government. Kasi may mga government body na nagbibigay ng grant. Usually, kinikilala nila isang umbrella organization lang, you know? So, sa pagkakaalam mo, maraming mga nagbibigay ng grant, ano-ano yung mga binibigay sa ganitong grupo? Ano-ano yung kinikilala sa ganitong
grupo? Meron nga, I think, kagaya for example, yung sa, I think, sa multicultural Rural New South Wales, kasi pag minsan nag-ano ko, na kailangan medyo yung project nila, although it's from one community, kailangan may halong konting, siguro haluan mo ng little, ano, ng ibang nationality na involvement din. Kasi multicultural nga. At saka, I think, kailangan talaga merong masipag na magtrabaho pag kumukuha ng grant at hanapin mo kung saan. Meron at meron ibibigay ang gobyerno.
Ngayon, kung mag-unify nga yung dalawa, may posibilidad ba na hindi na sila bigyan ng grant o mawala na yung grant?
Ay, hindi. Baka mas lalong lumaki pa. Mas marami pa silang makukuha. Kasi, syempre, mas makikita. Minsan, alam mo, to be honest, may mga feedback din ako sa government. Nalilito sila kung sino talaga ang ano. But of course, kung minsan, kung marami, malapit ka sa kusina at masipag ka, mas ikaw nakikilala, di ba?
So yung pagkakaalam, Evelyn, sa ibang komunidad etniko, may ganito rin ba mga sitwasyon na iba't ibang umbrella organization nag-aaway-away? O...
Wala akong particular na community na masasabi, pero I've heard na talagang nangyayari yan. It's not something new nangyayari. Kaya nga sabi kong ganon, merong mga bagay na minsan, pag alam natin na medyo mali or hindi naman mali na mali, kundi medyo pwede natin i-correct. Bakit hindi natin i-correct?
Bilang initiator or convener, ano ang next step na gagawin mo, Evelyn? Kasi medyo, sabi mo nga, nalalapit na yung pag-curious towards collaboration. Anong next step?
Well, ang nakikita ko, dahil merong kagaya no na rinig mo siguro nung pre-present ni Kay Hayward na merong project sa Woodcroft or something like that. I thought of inviting only few people na parang tinatawag kong task force unification na tutulong sa kanya para kung ano ang magagawa ng community. Kasi ang nakikita ko lang, okay ang PCC at APCO, pero sa sistema, dahil, which is understandable, kasi kailangan lagi silang mag-meeting bago sila umaksyon. Yung bang ganon?
Mm-hmm.
Na isang bagay. So, I thought of it na mas quick at saka ang communication is mabilis. Dahil hindi ito yung dahil presidente ka o dapat. Hindi, dahil gusto lang nating makatulong. Hindi na binabalik kay anong posisyon.
Okay. Yun lang siguro. Maraming salamat, Evelyn.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.